Inauteriak, mozio proposamenak, Bilboko auzolkarteak eta udala, manifestazioa Urizardorretxea eta bat jaialdia. Bilboko berriak ditugoiek, Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Egun zuria da gaur eta ba, bertan, gaur bertan, hasiko dira Bilboko inauteriak.
Bai, azkenean iritsi dira aurtengo Bilboko inauteriak. Gaur hasi eta astelena bitartean hainbat ekitaldi antolatu dira. Gogoratu behar dugu gaur trapusarrak eguna zazpiterdietan plaza berrian Farolin eta Zarambola zen epaiketa burutuko dela, eta kalejira eta txorizo banaketa 8:30. Gero larun batean Bilboko konpartzakek deitua kale animazioa egongo da alde zarretik, eta igandean indaba lehiaketa. Bestalde batetik astelenean arratsaldeko 8:00 sardinaren erreketa emango da, ez? Orduan hainbat eta hainbat ekitaldi egongo dira adin ezberdinetako pertsonentzat, guk mundu guztiari modu parte hartzaile batean inauterietara joateko deia egiten diegu, ez? Mozorratu daitezela, ondo pasatu ezatela. Baina, bueno, gogoratu behar dugu aurten ere desfile bateraturik gabeko inauteri batzuk biziko ditugula. Espero dugu azkenengo urtea izatea eta inauteriak bukatuta aurrengo egunean Bilduk dudarik gabe eremu horretan lanean hasiko da aurten eman diren aitzakiak gainditzeko.
Jarraitzeko, Bilduk Bilboko udaletxean sortutako mozio proposamenari ezarritako betoa dugu.
Bai, gaurkoan salaketa bat egin behar dugu, Bilduk atorren astean burutuko den udal batzarako mozio bat aurkeztu zuen Garainako zentral nuklearraren inguruan. Bilduk mozio horren bitartez eskatu nahi zuena zen zentral nuklearari lizentzia ez berritzea, eta apur bat Bilboko udaletxeak eremu horretan posizio bat markatzea. Gogoratu behar dugu Garoñako zentral nuklearra Bilbotik 70 kilometrotara dagoela, hau da, gu ere arrisku eremu batean egon gaitezkela arazoren bat izatekotan, ez? Eta, ba, bueno, atzo egon ginen pleno aurreko batzordean, eta udal gobernuko ordezkariek esan ziguten mozio hau esala udal batzara joango, udal eskumenak gainditzen zituela argudiatuz, ez? Udal gobernuaren erabakia UPP alderdiak ere babestu zuen, eta Bildu logikoa den moduan eta alderdi sozialistak aurka bozkatu zuten. Zergaitik, guk badakigulako, adibidez, Garoñaren gaia bera 2009ko ekaineko udal batzan eztabaidatu zela Esker Batua alderdiak proposatua, eta zentzu berdineko mozio batekin, ez? Eta orduan gaia eztabaidatu eta gainera bai Alderdi Sozialista, bai PNV eta bai Esker Batuaren bozkak jaso zituen. Horretaz gain, gu kontziente gara udal batzan udal eskumenak gainditzen dituzten beste hainbat kontu eztabaidatu direla, ez? Adibidez, A8aren ordainzailearen inguruan, edo Gerra Zibilaren inguruan, edo fiskalitate eredu berriaren inguruan, etaren inguruko beste hainbat mozio ere aurkeztu dira. Orduan, iruditzen zaigu, eman zaigun argudioa aitzakia besterik ez dela, ez? Eta iruditzen zaiguna da arazoa dela nork aurkeztu duen mozioa, kasu honetan Bildu udal taldea badela. Orduan, ba bueno, justo gaur horren inguruko salaketa prentzaurreko bat egingo dugu.
Bestalde, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak eta Bilboko udala ditugu.
Bai, bueno, aurreko, ezakita aurreko astean, duela bia ez, komentatu genuen, ez, nola federazio, auzoetako elkarten federazioak lehendakariarekin bilera bat eduki zuela, beraien aldarrikapenak plazaratzeko. Zentsu horretan adierazi genuen gure harridura, ez, ba, bueno, lehendakariak jaso egin zituelako eta alkateak kontra ez. Hori dela eta mozio bat udaletxean aurkeztea erabaki genuen, ez? Eta bertan udal gobernuari eskatzen diogu Bilboko Auzo Elkartearen Federazioarekin harreman normalizatu eta aldizkakoa izan dezala, ez? Eta baita ere federazioen zilegitasuna eta hiriko auzo desberdinetako auzokiden bozeramaile gisa hartzea eskatuko diogu. Hori da Bilduk eramango duen mozioa, eta bueno, espero dugu beste alderdien babesa jasotzea eta batez ere alkatearen partetik jarrera aldaketa bat egotearena gai honen inguruan.
Metroko langileen manifestazioa ere badugu.
Bai, bueno, nik uste dut bilbotar guztiak kontziente garela, metroko gatazkak aurrera jarraitzen duela, guri iruditzen zaigu gatazka hau usteltzen hasia dela denboran gehiegi luzatzen ari delako. Ikusten ari gara azkenengo egun hauetan egoten ari den akusazio ezberdinak komunikabidetan, gero metroan bizitzen ari garen geldialdi edo paro ezberdinak, ez? Orduan pentsatzen dugu konponbide bat ezinbestekoa eta urgentziazko gai bat dela, gehiegi luzatzen ari den gatazka honen baitan, eta gogoratu behar dugu, ba bueno, metroko langileak beraien eskubideen alde lan borrokan jarraitzen dutela, ez? Eta gaur arratsaldeko zeiterdietan manifestazio bat burutuko dute eta bueno, gu han izango gara. Hasieratik defendatu ditugun argudio berdinekin.
Irala auzoan Urizar dorretxea dugu. Ze berri?
Bueno, Bilduk Eduardo Maiz saileko gizartekintzako saileko zinegotziari agerraldi bat eskatu genion, ez? Urizar dorretzearen kudeaketaren inguruan hainbat galdera plazaratu nahi genizkiolako, iruditzen zitzaigun, ez? Kudeaketa horretan kudeaketa horren inguruko informazio falta nabaria zegoela, ez bakarrik Bildu taldetik, baizik eta Iralako bizilagunek ere berdin pentsatzen zuten, kudeaketa hori ez dela modu egokian egin, eta gero baita ere egungo egoera zein zen ez genekiela, ez? Orduan, bueno, guk 13 galdera prestatu genituen gizartekintzako zinegotziarentzat eta ba bueno, ezen izan gai 13 galderetatik bat ere ez erantzuteko, ez? Erantzutera. Gu zentzu horretan iruditzen zaigu arduragabekeria bat dela. Batez ere kontutan edukita saileko zinegotziak 3 hilabete izan dituela agerraldi hau prestatzeko, ez? Guretzako harrigarria da sailaren arduradun nagusia izani gai ez izatea egin dizkiogun galderetatik bakar bati ere ez erantzutea. Eta bueno, guretzako honek agerian uzten duena da EAJ-aren gobernuak oposizioarekiko duen gutxiespena eta jarrera orokorrean, ez? Eta bueno, dena den, esan genio, agerraldi berri bat eskatuko dugula eta espero dugula ordurako galdera horiek erantzutea. Hori bai, espero dugu agerraldi hori izateko beste 3 hilabete itxaron behar ez izatea.
Bukatzeko Aitziber, bat jaialdiak euskarekiko konpromiso gehiago izan dezala eskatu duzue.
Bai, bueno, badakizue Bilbon burutzen dela bat jaialdia, da Bilbao antzerki dantza jaialdia. Bilduk ere garaian urrian jaialdia burutu zenean, ez? Salaketa bat plazaratu genuen iruditzen zitzaigulako euskararen presentzia oso eskasa zela. Zentzu horretan, kultura saileko zinegotzia den Ibone Bengoetxearen agerraldi bat eskatu genuen, eta Ibone Bengoetxearen argudioa izan zen irizpide teknikoak izan zirela euskararen urritasun horren arrazoia, ez? Guk ordea azaldu diogu antzerki munduan lan egiten dutenen kezak jaso ditugula, bai, eta antzerki munduan lan egiten duten pertsona hauen arabera, lan abanguardista euskaldun gehiago plazaratzeko aukera badagoela, eta azkenean arazoa dela bultzada politikoa. Bultzada politikoa hau ezinbestekoa dela, eta buelta eman nahi badiogu egoera honi, lanean hasi behar gara urren urteko bat jaialdi horretan euskararen presentzia askozaz handiagoa izateko.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta ondo pasa jauterietan.
Berdin, zuei ere ondo pasa, agur.
Agur.
Agur.